Sabotsy 5 volana aogositra 2020 sy 2000 ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Tsy azo ekena ny toejavamisy eto amin'ny firenena raha toa ka ho afaka hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena ny kandida manana zom-pirenena hafa hakoatra ny maha-malagasy azy hoy Andriamatoatoavina Ralambomahay. Mila mametraka fandaranasa lavitr'ezaka tsisy ny tantely hafa-drakotra ny talia jeneralin'ny vaovao ao amin'ny kinapisa ho ny delege ampiasa. Mametraka aia mombola ilalàna vaovao amin'ny feny vondrona mpanao tahiry heny fotony kosa ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantànam-pianakaviana na ny kinapisa. Ny any ivelany efa vonina hiditra an-tsehatra hanala ny fahefana eo am-pelatana nyireo miaramila nanongam-panjakana tany Nigera ny tafiko mivondrona ara-toekaren'ny Afrika andefana na ny CDAO. Andy Robel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Atahorana ny afahan'ireo olona manana zom-pirenena roa mirotsa kovidina filoham-pirenena amin'ity taona ity raha ireo masotsivana navoaka amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny jerena hoy ny antoko humanista ekolojista. Nambaran'Andriamatoatoavina Ralambomahay fa tena afaka mirotsaka ho vidina filoha izy ireo raha ny taratasy momba ny fizakana ny zom-pirenena no isa mitakiny ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Tsy ara-dalàna ary tsy azo ekena izany raha ny zava-misy iainan'ny firenena ho ihany Itoavina Ralambomahay avy amin'ny antoko humanista ekolojista eto Madagasikara.
Raha sanatria ekeniny fitsarana avo lalam-pandrenana hoe ny binasionala rehetra dia afaka milatsaka dia tena tsy azo ekeny zany, tena mampalahelo zany. Indrisy tsy manana intsony no malagasy hijoroana sy hitsanganana fa dia dikan'izany afaka mirotsaka daholo zany binasionala rehetrarehetra. Ny fotokevitry ny humanista ekolojista hatramin'izay dia ekenay ny binasionalité trinasionalité fa tsy mahazo mitondra firenena ny binasionala na chef de service na chef de cour na inspecteur des hôpitaux na conseiller technique na directeur na mpanolotsaina municipal tsy azo atao. Zay zany ny hevitra. Ka indrisy nefa moa misy an'ity zavatsika Andriamatoandry Rajoelina zany no asanatry anokatra ny varavaran'ny avolosy ny fitsadidinan'ny repoblika amin'ny molona manana zom-pirenena maro de maro na binasionala trinasional. Efa hatramin'izay moa izy io fa nisy an'ity resaka Andriamatoandry Rajoelina ity dia lasa ny vohitra be le izy fa efa hatramin'izay no tsy nisy ndraraha io zavatra io fa androany izy zany tena lasa mivoitra be ary efa ela izahay no nyteny hoe tsy azo ekena aloha zany raha zao. Raha iandroany efa polisanjato malagasy ho binasional antsika mieritreritra hoe ahoana natao. Tena atahoran'izay amin'ny zavatrazay raha sanatria ekeny ny hoe olona manana zom-pirenena hafa mitondra firenena. Tena matahotra inona no atao raha ohatra zany a? Dia ny voalohany aloha dia milaza hoe tsy mety fa ny faharoa dia mitady olona namana azo atao namana satria raha olona ray zahay rery no mitabataba dia maivana dia maivana. Fa mila olona malagasy mitovy hevitra aminay a sa mijoro a miteny hoe tsy mety zany.
Nambaran'Andriamatoatoavina Ralambomahay ankoatr'izay fa tokony mijoro ireo mpikamba ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sy ny ao amin'ny siny momba ny zom-pirenena ny filoha-ankehitriny izay nambarany humanista ekolojista fa efa very ny zom-pirenena mahamalagasy azy.
Mizao alohan'izao fifitanan'izao ary misy fanafantatra an'ireny vaovao ireny azony arsise tsara mihitsy na mpitsambana ao aminy tsy mampitsambana arsise azy fa maolom-pirenena tsotra dia mandeha mitory any amin'ny tribunal première instance hoe tsy mety tsony io. Tsy voatery hoe mpitsambana arsise anao dia tsy mahazo mitory ny Andriamatoatoavina hoe lahazo natao tsara mihitsy zany fa tsy nanao izy. Dia efa matahotra zany zay takzay ko seny ny olona rehetrarehetra ao amin'ny seny dia afaka nanao demarsha nanakany amin'ny fitsarana fa indrisy tsy nanao zareo fa samy miaro-sezany daholo na misy na tsisy pression amin'zareo dia manana mandary zareo reo. Zany hoe tsy azo roahany ro olo reo, tsy afaka roahana amin'ny arsiseno, tsy afaka roahana amin'ny sinino satria manana mandat ohatra na io conseil municipal io. Ka matory zany zareo miforitra sy miaritra dia manaiky an'izao zavatra tena faran'izay tsy rarany sy tsy ara-dalàn'izao.
Andriamatoatoavina Ralambomahay avy amin'ny antoko humanista ekolojista izay narahantsika toy izay fa fotoana tokony efa amoahany fitsarana avo ny fitsarana ny fitoriana momba ny zom-pirenena anana amin'ny filoham-pirenena amperinasy zao ho ny antoko MFM. Efa iray volana eo moa sisa dia hisokatra ny fandraisan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny anto tataratasy firotsa-kofidiana ho an'ireo kandida amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra ho avy izao. Nilaza Andriamatoa Rivera Kotovazafa itsapana mifatokisam-bahoaka ny fitsarana ity rarazo pirenena ny filo Andry Rajoelina ity. Mbola nanamafy moa ny MFM fa efa very mamalagasy ny filo ankehitriny efa nangataka zopirenena frantsay mantsy izy araka ny voalazany amin'ny 2020 anatin'ny fihazandalana mifehy ny zopirenena eto Madagasikara. Manazava ary ny filo nasionaly ny antoko MFM Olivera Kotovaza.
Fotoana mihitsy izany izao no anamaria ny TPI na ny Tribunal de Première Instance izay anaovana fangatahana hoe itia dia efa hita hoe naturalisation nangataka zopirenena hafa izay lazainy 2020 ao anatin'ny fihazandalana mikasika ny zopirenena malagasy fa very ny zopirenena mamalagasy rehefa ianao ampitaona sy nanao fangatahana any amin'izany. Ity an'ny filoham-pirenena malagasy itya dia tsy fananana zopirenena anankiroa ny azy a fa zopirenena ray no ananany a dia ny zopirenena frantsay a izay voalaza ny 2020. Izay no ataoko hoe fotoana mihitsy izany izao no amoahan'ireo tribunal ireo hoe inona marina ny fampiarana ny lalàna velona eto amintsika mikasika an'izany famoana sertifika zany sa mety mbola ho azo tsindrina ve ireo mpitsara amoaka an'izany sertifika izany? Ka de ho hitatsika eo no ataon'ireo tribunaly ireo hoe azo anakinan-javatra ve ny tribunaly, ka de akinina amin'ny fitsarana moa zany mikasika an'izay a ary manana ny anjara toerany amin'izay ihany koa zany fitsarana avy momba lalam-panorenana mikasika ny fandraisana ireo antotantaratasy ny filoatsakofidiana ho filoham-pirenena.
Nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko MFM ankoatr'izay fa afaka mirotsaka ho fidiana ireo manana zopirenena hafa ankoatra ny malagasy araka ny masotsivana navoaka amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana.
Mikasika ny fitakina ny sertifikat de nasionalité malagasy anisan'ny masotsivana napetraky ny fitsarana avy momba lalam-panorenana amin'ny firotsahana ho fidiana ho filoham-pirenena dia milaza sahady izany a fa izay rehetra afaka manome ny sertifikat de nasionalité io a dia ho voaray ny antotan-taratasy amin'izany firotsahana ho fidiana izany.
Ivatika lafim-baovao hafa indray sika miandry fandarana salafitrezaka amin'ny tale jeneraly vaovao ireo mpiasan'ny kinapsa mba tsisiny ny fanaovana tantely hafa-drakotra ny tahirim-pirenena intsony. Nanangana komity mahatra ho an'ny fampidiniana izy ireo nandritra amin'ny fivoriam-be mitanterahana teny Ampefilo Omalitolakandro. Komity mahatra izy io hanaraha-maso sy hidinika amin'ny tale jeneraly vaovaon'ny kinapsa Vimbona Rahaingo-Jatovo. Mitaky famindram-pitantanana mazava ihany koa ireo mpiasa anatin'ireo fepetra mialoha apetraka izy ireo mba tsy hiverenany ny fanapotriana intsony ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy. Ny delege ampiasa ny kinapsa Lala Tovoery ajaina.
Mipetraka ny selile de crise teo aloha teo efa ny selile de crise a vadika ny anarany zany hoe comité permanentna selile de crise dia io a no solotenany mpiasa iresaka amin'ny DG a hitondrana ny hoe inavy a ny point par point zay a long terme tamin'izay fangatahana teo aloha teo a dia raha misalaha amin'ny fiaramiasana anazy amahana anazy. Zay le fepetra zay hoe tsisy mitantely hafa-drakotra dia manana ny selile de crise comité permanent ny mpiasan'ny kinapsa izay sady manara-maso no hifampiresaka en permanent amin'ny direction générale faritan'izay DG atika vaovao a mba apetraka ny point par point hoe reto a ny long terme ary koa hifampiresaka aminazy ary io koa ny obalizy ijery ny hoe mipetrapetraka daholy a ny fomba fitantanana amin'ny lafiny so de misy mibately hafa-drakotra. Zavatra irinay aloha de rehefa tonga izy de manao passation mazava tsara mba hisiny fitoniana tsy filaminana ho anazy koa indrindrindrindra zay passation mazava tsara zay. Vita ny fanaovana passation dia mino afa izy no manana rindran-dama dia zay tsy maintsy angataka amin'ny fionana aminy satria mipetraka ny hoe inona le long terme ny lafikezaka amin'ny azo atao tantely hafa-drakotra.
Rani momba ny tale general vaovao izay voanotendrena nandritra ny flankevitry ministra farany teo dia tsy mametrakolana amin'ny fanerena azy ireo mpiasa satria nanaraka ny dingana rehetra izany fanazavana.
Ny kritera nipetraka dia teo anivon'ny kabine misahana an'izay no nametraka an'izay miany azo avaly fotsiny amin'io a dia ekeny io satria tao anatin'le nomeniny kabine io. Izany tsy tonga fitenenana hoe parachute hoe olona tsy tao anatin'le candidat fa tao anatin'le candidat dia zay mihitsy ny andrasanay hoe tsy maintsy ao anatin'ny candidat ny fotsy.
Ny tontolon'ny jono ny 2020 isanjato ny zaza latsaka ny 5 taona eto Madagasikara no tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo avokoa hitondra ny anjara brikiny hampidinana io tany tsy fanjarin-tsakafo amin'ny zaza io ministeran'ny jono amin'ny alalan'ny tetikasa fiamoro avita sy ny omaly teny ampandrinomby ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministeran'ny jono sy ny vondrona orinasa misehatra amin'ny jono iray ho fanatanterahana izany. Ny fiamora moa dia natao hivarotana ny karaza trondro atetriky CD amin'ny vidy mirary natao ihany ko ampiakarana ny tany fanjofan'ny olona eto andrenivohitra ny trondro. Amin'izao mantsy dia tsy misy afa-tsy fitokilao isan'olona isataona ny trondro ho an'ny malagasy iray. Ny sekretera general ministeran'ny jono sy ny toekarena manga Tila Andrianarantso.
Ny fiaraha-miasa moa zany a dia resaka le fiamora io moa zany a fifanaraham-piaraha-miasa zay ikirakiraina moa zany efa ela fa andoany moa zany a profita zay asa zay a zay entina amatsiana ny eto Antananarivo moa zany ny anomboana azy a ny resaka hoe fivarotana trondro fiamora moa zany ny ataontsika anarany zany a eo amin'ny efatra arivo moa zany ny kilao ka dia anentanana antsika rehetra zany a mba ho tonga amin'izay hoe samy andray anjara amin'izay zavatra zay. Io moa zany a ny eritreritry ministera zany fanovana zany le famadibadiana zany resaka karazana sakafo moa zany ny tena tratarina amin'ile izy mba hiova zany le fihinanantsika trondro zany satria ambany be ny tahany zany hatr'izay ka mba hampiakatra an'izay tahany zay a sady eo koa moa zany le tsy fahatrahantsika dia zay mitandrina anaovantsika no resaka fiamora ao amin'ny
izay ny tontolon'ny jono fa nandinika ny tokony atao momba ilay lalàna vaovao mifehy vondrona mpanotahiry eny fotiny ny komitipatra ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana manerana ny nosy. Nivory teto Antananarivo nandritra ny roa andro ireo mpitantana ny kirafa avy any amin'ny faritra 20 eto amin'ny nosy niaraka tamin'ny komity pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny kinafa. Antony fivoriana aloha ny famolavolana ny drafitrasa miainga any amin'ireo faritra ireo ho atao amin'ny kinafa mandritra ny 20 volana. No fisina nandritra ity fionana teto andrenivohitra ity ihany koa ny fahalalany ny tompony andraikitry ny kirafa isan'isany avy momba ny lalàna misy mampididina amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Isan'izany ny lalàna farany momba ny fananantany mifeny tanin'olotsotra tsy vita titra dia ny lalàna 8:30 tsipika 8:30 nampafantarina tamin'ny antsipiriany ny lalàna mba hahafahan'izy ireo misitraka izany. Misy koa nefa ny lalàna hafa nampafantarina nandritra ny fionana teto andrenivohitra dia ny momba ilay lalàna mifehy vondrona mpanotahiry eny fotony. Ny mpandrindra pirenen'ny komity ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana eto Madagasikara na ny kinafa Ranoasy Andriaparany.
Misy lalàna vaovao a ny latsaka momba n'ireo vondrona mpanotahiry eny fotony. Tontinina izy any Afrika any fa misy miatsoazy hoe zeveka eto Madagasikara, misy miatsoazy hoe vomamy, dia misy lalàna nyvoaka any dia mampafantatra azy ireo zahay izay araraotana miteny hoe tsy dia nisy fakakevitra be dia be teny fotony io fa takany zavatra efa mety fanao mazata angamba dia voaka le lalàna dia manaroatra zahay androany mijery azy a hoy teo moa ny atao rehefa aveo hoe ilaina ve no verina nyfampiresaka satria raha izay lalàna izay fotsiny dia tamin'nyraika ampitelopolo jolay tsy maintsy tokony nalefa daholo ny listy ny mpanao an'ireny tahiry kely any fotiny ireny zay tena mahavaaolana mahavaaolana eny anivon'ny fiarahamonina na amin'ny ara-tsosialy na amin'ny ara-toekarena. Kanefa zao zany a misy an'izay lalàna izay dia ho hita eo moa izay toy ny fa mbola mifampidinika izay marobe ilay teboka ao anatiny fa rafitinina dia hoe ny miresadresaka izy ao anatin'ilay lalàna ny fomba fiasa tokony isy ao anatin'ilay fanaovana tahiry a dia izay fomba fiasa izay de io no ampitahanay satria izay fikambanana tatsaha amin'ny nieritreretinay nametrahana azy, fa raha ho anay manokana io a mampirahina manamafy fampitokisana mivory isan-kerinandro ahafahana fampizarany olana sy ny sisa, de tany ny tena nametrahana azy, nefa raisiny izy eto hoe tena tahiry ka de miditra ty indray nareo a, de eo zay miezaka manao fampitahana moa hoe manao ana sy manao ana.
Amin'izay tontolo eny ambany vohitra izay hatrany tsy mandry fahalemana famitebitevy andro manalina ny tantsao amin'ny distrika Mandoto faritry Vakina Karatra nanoloana ny fanafian-dahalo na herivaika nitranga tany an-toerana tato ato izay. Mila vaholana maharitra izy ireo amin'izany tokony sy miaramila na mpitandro filaminana mijanona maharitra ao amin'ny toerana hitandroana izay fahalemanaizay hoy Andriamatoa Andriahery Hiaro filohan'ny komitipatra ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny kirafa any Vakina Karatra. Misy fiatraikany amin'ny famokarana ny tsy fandriam-pahalemana misy sy ny tebitebe aterak'izany. Mampana ireo tantsa ao Vakina Karatra ihany ko hoy Andriamatoa Andriahery Hiaro ny fikasana anondrana enomby any amin'ny faritra atsimonosy ny fanazavana.
Ny zava-nitranga raha atao amin'ny faritry Mandoto dia nisy ny miaramila maty, nisy ny zandarima maty, nisy ny fokon'olona maty tamin'ny fanafiana nataon'ireo dahalo tao. Dia ny zavatra ohatra izany tena anisan'ny zavatra anankiray mampaleo satria samy malagasy no mifamono ary lasa miraviravy tana andireo mpamokatra ao anatin'izy satria ny ombo rehetrarehetra atao an-tanàna lasa misy ny tsy maintsy namidy akoatran'ireo lasa nydalo, dia lasa miena arak'izay zany ny velaratany ho vokarina satria tsy afaka hoentina amin'ny tanana za tanana intsony ny asa zay atao fa tsy maintsy omby, dia mitahiry omby anankiroa ny olona tsiraikaraika, mbola ny fianakaviana tsirairay mbola anisan'ny mbola karoan'ireo dahalo ihany zany zavatra zany, dia tsisy fampandrosoana nefa nisika mianakavy, dia raha malala fa ny valopo isandratin'ny olombelona eto Madagasikara dia any ambanivohitra daholo. Karaha izany tsy hiakatra mihitsy ilay toekarenina indrindra ny faritra misy anay iny raha tsy io zany manisy anankiray vahana. Lafiny anankiray ihany koa anatin'izay le eno manko satria mifandray mifanakaikikaiky daholo ihany iny faritra atsimo iny, dia makasika an'ity le fanoranana ombo ity ho an'ny faritra any amin'ny faritry Vakina Karatra iny, dia anisan'ny mampanahy ihany koa ny fisiny zany hoe fanoranana ombo zany satria mety hiteraka asandalo goavana mihitsy zany, ary zay ny angatana fitondram-panjakana hoe mba tsy hisiny zay zavatra hoe aloha reto mba tsy hakana hevitra tsony fa dia fandraisana fanapaha-kevitra ny tonga dia hoentina hoe ajanona tanteraka io satria hiteraka olana eny anivon'ny fiarahamonina ary tsy hamokatra tsony ny olona nefa rany satria ho lasany dalo aby ny fananana izay tokony entina hitrandraka ny tany.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry Vakina Karatra iny, fa mijaly amin'ny fahazahoana raha misotro madio kosa ny mponina ao amin'ny distrika Ankazobe ato amin'ny faritra Analamanga na ny ao amin'ny renivohitra amin'ny distrika aza dia maloto ny rano sotroina. Efa misy mitetika asa amatsiana raha misotro madio ny ao Ankazobe saingy tsy mbola vita izany hatramin'izao. Misy ny ezaka ataony raha fikambanana tsy miakina amin'ny fanjakana mamatsy rano ho an'ny mponina na izany aza tsy mbola ampy izany. Ankoatr'izay olona mitatsahany amin'ny distrika Ankazobe ihany koa ny tsy fahampiany ny masomboly sy ny zesika na dia efa nisy aza ny ezaky ny fitondram-panjakana nanolotra fanampiana ho azy ireo. Mitondra ny etahitamponina ary ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Ankazobe Rija Rasoava Rakotoarisoa.
Misaotra ny fitondram-panjakana koa taritany filohan-dratsoelina amin'ny fanomezana zezika sy masomboly fa mbola tsy ampy anay ilay izy Andriamatoa filoha, ary mila ampiana ilay zezika satria tena io ny asa vatanay, io ny fivelomanay, ny fambolena sy ny fiompiana. Misy fandaminana efa apetraka amin'ny seratany Andriamatoa ministra, misaotra anao koa Andriamatoa ministra fa mbola be da be ny zezika sy masomboly mbola ilainay aty amin'ny distrika Ankazobe. Ireny tena miatra mivoaka amin'ny vatana mantsy efa mpandrosoana amin'ireny zezika sy masomboly ireny.
Zay dia mangeta hitan'io raha misotro madio, anao ezaka foana ministera zay tantanyny Andriamatoa ministra fa tonga tany aminay izy fa raha ny distrika Ankazobe a dia ngamba ndretsikeo andrano velo any ngamba manazany raha misotro madio zany a amin'ny fomba ivelany, efa tsy ampikory areo satria be da be mbola tsy maintsy mifanaraka amin'ny ovivo zay. Anaty kommune any misy ny rano misotro madio, anaty fokontany misy ny rano misotro madio a iarana amin'ireny le misehatra momba ny rano ireny hoe water aid ny sy ny karazany, fa tsy ampy ary tena tsy ampy anay. Ankazobe zao dia maloto ny rano a, misy ny ezaka hoe manamboatra tonga ny kômina fa mila ho tonga any mitokantrano tsiraidray ny rano, ary mila tonga ao amin'ny robinet any tsiraidray na eo tokontany. Zay zany zavatra andrasan'ny vahoaka. Mbola anatin'ny asan'ny governemanta zao miaraka amin'ny filoham-pirenena dia manantena an'izany ny vahoaka Ankazobe.
Ny tontolo ny fanatanjahantena manantena ny anrobaka medaly 13 faravakeliny amin'ireo 2030 iadiana amin'ny lalaon'ny nosy andeha amin'ny 40 ato eto amintsika ny mpikatroka atotondry malagasy. Mety ho tsara kokoa noho izay ny vokatra azo raha misy ny fanohanana ara-moraly sy vatsy ara-bola an'ireo atleta misa 25 miatrika amin'ny fampifononana ankehitriny. Hatramin'izao matsy dia tsy mbola nisy ny fanampiana ara-bola ho an'ny federasiona asiany mpanazatra ary ireo atleta hiatrika ny lalaon'ny nosy avy amin'ny ministera amin'ny tanora asiany fanatanjahantena izay mpiany taranja atotondry. Ny fanohanana ara-pitaovana madinidinika sy ny ody ambavafo ho an'ireo mpikatroka atotondry no nataony ministera. Miala vola ampaosy foana amin'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja atotondry nandritra izay 20 andro nanaovana fampifononana izay. Manampy fanazavana momizay ny filohan'ny federasiona taranja boksa eto Madagasikara Rabarso Hermamy.
Ny taranja boksa aloha zany sao defa mandeha tsara ny fanomanantena satria efa nomanina efa ela io 3e regroupement zay zao. Hatramin'izay zany moa de vola posy amin'ny filohan'ny federasiona foana no miantoko andrareo loatra, ary zay mampantenaina amin'ny fanjakana hoe mba misy an'le remboursement nay filohana federasiona satria be da be ny depense anay tao. Zay nge mahatonga anay amin'izao fotoana zao tsy afaka manao nininna tso satria paralyse total le présidentna federation, satria nahoana mahatonga mamenao liste définitif izahay présidentna federation nisy regroupement voalohany faharoa fahatelo zay tao e, fa tsy hoetany mamantambonina fotsiny zao no de hoana ary le federation amin'izao takana fo zaohatra ny lakana ny tany. Zay no mpangatahanay zany zao hoe ahoana ny ramboursement ndreo 26 zany zay zao a ny atleta ao deux par catégorie satria 13 catégorie ireo entraîneur anay 50 lah ny entraîneur ao efa manazatra andreo 26 ireo efa spécifique sady miaraka amin'ny force zany ndreo, zany hoe miaraka amin'ny paty a paty dorsa sy ny sac de frappe le rapidité le automatisme zany saison no dadiavinay a, fa teknika sy ny endurance efa ao tsara. Hitako tsara ny teny la réunion reny amin'ny box hoe zay réunion efa tena vonona tanteraka zao raha ohatra vonona ny réunion zany Madagasikara koa efa pare satria ny dikany la réunion tena andrasanay kaiky de kaiky mihitsy fa maorisy hafa le taloha boxeur maorisy reny be dabe ny tsy manao tsony, fa le amin'izao fotoanareo tsisy atahora Madagasikara reo a fa aintsara Madagasikara fa tsy de be resaka nefany mahay box. Ny boxeur malagasy efa vonona tanteraka ary zany miteny reo 13 karegory reo medaille daholo reo a raha ohatra ka ampiana tosika kely fotsiny a moral andreo bandy kely reo. Inona moa le hoe ampiana tosika le moral tokony mba amenareo mena mivatsy kely a mba ataony argent de poste reo satria reo ane manambady manjanaka ny ankabiazany. Zay ny problème mo zany zao hoe zao zao président zay dinao ty satria ny discipline anay mafy be kanefany a fa de manjanaka tsy hainay na mihinakanina na tsy mihinakanina. Io de voatery ndreny zany mamatsy andrylaty mba alefo hay mivola kely any aminy any le so mampalahelo le vade manjanaka zany raha zay ny fandehany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny iray latabatra niaran'ny sakafo tamin'ny Papa François Omaly ny solotenan'ireo tanora mandray anjara amin'ny GMJ taterahana any Lisbonne any Portugal. Tanora lasy vavy avy amin'ny sokajotaona samihafa ary avy amin'ny kontinanta samihafa ihany koa ireo niaran'ny sakafo taminy tao amin'ny nonciatura apostolika tao Lisbonne ireo. Nandritra izany no namalian'ny Papa ny famitaniana avy amin'ny tanora asi ny fangatahan'izy ireo fanazavana momba ny tranganjavatra misy eratany toy ny filaminana ny fiarovana ny aina sy ny fanamby ho amin'ny tanora ankehitriny. Nambarany Papa François nandritra izany fa tokony ho faly hatramin'ny tanora na eo aza ireo toejavatra mampalahelo ireo. Avonina hiditra an-tsehatra anala ny fahefana eo ampelantanan'ireo miaramila nanongam-panjakana tany Nigera nitafiky ny vondrona ara-toekarenin'ny Afrika andefana na ny CDAO. Ny ombikevitra amin'ny anatanterahana izany ny lehibe ny etat-major nitafika avy amin'ireo firenena mpikambana. Nivory nandritra ny paika nandrafitra ny paikady momba izany tao Abuja izy ireo nandritra amin'ny 3 andro. I Nigeria izay vonina hitarika ny fanafiana na amin'tanety na anabakabaka na andranomasina ihany koa. Manoana izany koa ny any Côte d'Ivoire sy ny any Benin, avonina andefa miaramila sy fitaovana ihany koa i Senegal. Tsy mbola fantatra aloha hatreto ny isan'ny miaramila andray anjara amin'ny fanafiana. Tapitra raha pitso rahateo moa ny fampitandremana farany an'ireo miaramila any Nigera ireo. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 2023 mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.